Šodien ap pusdienlaiku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils daļā bija saņemts izsaukums uz Daugavas kreiso krastu Jēkabpilī pie tilta, kur esot noslīcis cilvēks, un to apliecināja arī dienesta Jēkabpils daļas komandieris Dzintars Cvilkovskis. Un viņš stāstīja, ka glābšanas darbi ir turpinājušies vismaz divas stundas, taču noslīkušo vēl nav izdevies atrast. Visticamāk viņa aizskalojas upes straume. Savukārt Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa priekšnieks Zigmunds Januševskis pastāstīja, ka par notikušo ir iztaujāti visi pazudušā cilvēka biedri, ar kuriem kopā viņš atpūties ir Daugavas krastā, taču visi bijuši diezgan krietnā alkohola reibumā. Tādēļ sākotnēji pat nav bijis skaidrs, vai pazudušais ir vīrietis vai sieviete. Tagad noskaidrots, ka tas ir bijis viens no šīs kompānijas dalībniekiem, vīrietis un iespējams alkohola reibumā devies peldēties. Jāatgādina, ka peldvieta Daugavas kreisajā krastā Jēkabpilī pie tilta nav oficiāla un daudzo atvaru dēļ šajā vietā peldēties ir aizliegts un šis nav pirmais nelaimes gadījums, kas notiek tieši šajā vietā.